Mokytojo vadovas, kaip suprasti mokinius. Autorius Džonas Šindleris. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Jono Šindlerio mokytojų vadovas mokiniams suprasti yra išsamus vadovas mokytojams, kaip geriau suprasti savo mokinius. Jame pateikiama įvairių studentų asmenybių tipų apžvalga, taip pat strategijos ir metodai, kaip su jais elgtis klasėje. Knyga pradedama aptariant individualių mokinių poreikių ir motivacijos supratimo svarbą, vėliau pereinama prie konkrečių temų, tokių kaip mokymosi stiliai, bendravimo įgūdžiai, disciplinos strategijos ir klasės valdymas. Ji taip pat apima klausimus, susijusius su įvairove klasėje ir kaip sukurti įtraukią aplinką. Schindler pabrėžia, kad kiekvienas studentas yra unikalus ir su juo turėtų būti elgiamasi atitinkamai. Jis skatina mokytojus pažinti savo mokinius asmeniškai, kad jie galėtų geriau patenkinti savo individualius poreikius. Jis taip pat pabrėžia, kad svarbu, kad mokytojai atpažintų, kada mokiniams sunku atlikti tam tikras savokas ar užduotis, kad jie galėtų suteikti tinkamą pagalbą. Be to, jis aptarė būdus, kaip mokytojai gali skatinti teigiamus santykius su savo mokiniais efektyviai bendraudami. Be praktinių patarimų, kaip dirbti su mokiniais klasėje, Schindler siūlo gaires, kaip užmegzti prasmingus ryšius ne mokyklos valandomis. Jis siūlo tokias veiklas kaip išvykos į gamtą ar bendruomenės paslaugų projektus, kurie suteikia tiek mokytojams, tiek mokiniams augimo galimybių ir kartu didina tarpusavio pasitikėjimą. Apskritai mokytojų vadovas mokiniams suprasti suteikia vertingos įžvalgos, kaip sukurti sėkmingą mokymosi aplinką, kurioje visi asmenys jaustųsi gerbiami ir vertinami, nepaisant išsilavinimo ar gebėjimų lygio. Vadovaudamiesi jos patarimais, pedagogai galės geriau suprasti, kas verčia kiekvieną jų mokinį pažymėti, tai leis jiems veiksmingiau padėti tiems, kuriems to labiausiai reikia. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Teigiamų santykių užmezgimas – sėkmingam mokymui būtina užmegzti teigiamus santykius su mokiniais. Svarbu sukurti pasitikėjimo ir pagarbos aplinką, nuosekliai vertinti lūkesčius ir pasekmes. Pagrindinė idėja numeris 2. Mokinių raidos supratimas – svarbu suprasti mokinių raidos etapus, kad juos būtų galima veiksmingai mokyti. Žinodami apie fizinius, pažintinius ir socialinius emocinius pokyčius, vykstančius kiekviename etape, mokytojai gali sukurti tinkamą mokymosi aplinką. Pagrindinė idėja numeris 3. Saugios mokymosi aplinkos kūrimas. Saugios mokymosi aplinkos sukūrimas yra būtinas mokinio sėkmei. Tai apima fizinės ir emocinės saugios erdvės suteikimą, taip pat bet kokių patyčių ar priekabiavimo problemų sprendimą. Pagrindinė idėja numeris 4. Įvairių mokymosi stilių supratimas – skirtingi mokiniai mokosi skirtingais būdais, todėl svarbu suprasti skirtingus mokymosi stilius, kad juos būtų galima veiksmingai mokyti. Tai apima regos, klausos ir kinestetinius besimokančius asmenis. Pagrindinė idėja numeris 5. Technologijų naudojimas klasėje – technologijos gali būti galinga mokymo priemonė, todėl svarbu suprasti, kaip jas efektyviai naudoti. Tai apima supratimą apie įvairių tipų technologijas, taip pat kaip jas naudoti klasėje. Pagrindinė idėja numeris 6. Diferencijuojantis mokymas. Diferencijuojantis mokymas yra būtinas norint patenkinti visų studentų poreikius. Tai apima skirtingų lygių instrukcijų teikimą, taip pat turinio, proceso ir produkto diferencijavimą. Pagrindinė idėja numeris 7. Mokinių motivacijos supratimas. Mokinių motivacijos supratimas yra būtinas sėkmingam mokymui. Tai apima supratimą apie skirtingus motivacijos tipus, taip pat kaip panaudoti atlygį ir paskatas mokiniams motivuoti. Pagrindinė idėja numeris 8. Vertinimo naudojimas instrukcijoms vadovauti. Vertinimas yra svarbi instrukcijų vedimo priemonė. Tai apima supratimą apie skirtingus vertinimo tipus, taip pat kaip naudoti vertinimo duomenis mokant. Pagrindinė idėja numeris 9. Mokinių elgesio supratimas. Norint sėkmingai mokyti, būtina suprasti mokinių elgesį. Tai apima supratimą apie skirtingus elgesio tipus, taip pat kaip spręsti probleminį elgesį klasėje. Pagrindinė idėja numeris 10. Kultūros poveikio supratimas. Kultūra gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Svarbu suprasti skirtingą mokinių kultūrinę aplinką, taip pat suprasti, kaip sukurti įtraukią mokymosi aplinką. Pagrindinė idėja numeris 11. Skurdo poveikio supratimas. Skurdas gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Svarbu suprasti įvairius iššūkius, su kuriais susiduria studentai iš mažas pajamas, ir kaip sukurti teisingą mokymosi aplinką. Pagrindinė idėja numeris 12. Traumos poveikio supratimas. Trauma gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Svarbu suprasti įvairias traumų rūšis, taip pat kaip sukurti palankę mokymosi aplinką traumą patyrusiems mokiniams. Pagrindinė idėja numeris 13. Specialiojo ugdymo poveikio supratimas. Specialusis ugdymas gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Svarbu suprasti įvairias specialiojo ugdymo paslaugų rūšis, taip pat kaip sukurti įtraukią mokymosi aplinką specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. Pagrindinė idėja numeris 14. Lyties poveikio supratimas. Lytis gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Svarbu suprasti skirtingas lyčių tapatybės, taip pat kaip sukurti teisingą mokymosi aplinką visoms lytims. Pagrindinė idėja numeris 15. Rasės poveikio supratimas. Lenktynės gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Svarbu suprasti skirtingą mokinių rasinę kilmę, taip pat kaip sukurti teisingą mokymosi aplinką visoms rasėms. Pagrindinė idėja numeris 16. Kalbos poveikio supratimas. Kalba gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Svarbu suprasti įvairias kalbas, kuriomis kalba mokiniai, taip pat kaip sukurti įtraukią mokymosi aplinką visoms kalboms. Pagrindinė idėja numeris 17. Technologijų poveikio supratimas. Technologijos gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Svarbu suprasti įvairių tipų technologijas, taip pat kaip jas naudoti klasėje. Pagrindinė idėja numeris 18. Socialinės žiniasklaidos poveikio supratimas. Socialinė žiniasklaida gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Svarbu suprasti skirtingus socialinės žiniasklaidos tipus ir suprasti, kaip jas naudoti klasėje. Pagrindinė idėja numeris 19. Psichikos sveikatos poveikio supratimas. Psichikos sveikata gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Svarbu suprasti įvairius psichikos sveikatos problemų tipus, taip pat kaip sukurti palankę mokymosi aplinką mokiniams, turintiems psichikos sveikatos problemų. Pagrindinė idėja numeris 20. Šeimos poveikio supratimas. Šeima gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Svarbu suprasti skirtingą šeimos dinamiką, taip pat kaip sukurti teisingą mokymosi aplinką visoms šeimoms. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Sėkmingam mokymui būtina užmegzti teigiamus santykius su mokiniais. Svarbu sukurti pasitikėjimo ir pagarbos aplinką, kurioje mokiniai jaustųsi patogiai reikšdami save ir savo idėjas. Tai galima pasiekti numatant aiškius lūkesčius ir pasekmes bei nuoseklų mokytojo ir mokinio bendravimą. Be to, svarbu atpažinti kiekvieno mokinio individualias stipriasias ir silpnasias pusės, kad prireikus būtų suteikta tinkama pagalba. Skirdami laiko susipažinti su kiekvienu mokiniu asmeniniu lygmeniu, mokytojai gali užmegzti prasmingus santykius, kurie skatins mokymasi. Abipusės pagarbos atmosferos kūrimas tarp mokytojo ir mokinio padeda užtikrinti, kad visos šalys dirbtų kartu siekdamos bendrų tikslų. Mokytojai turėtų stengtis, kad kiekvienas mokinys klasėje jaustųsi vertinamas, tai apima atidų klausymasi, kai jie kalba ar užduoda klausimus, pagirti už gerą darbą, būti kantriems dėl klaidų, padarytų pakeliui, ir padrasinti juos per visą mokymosi kelionę. Užmegzdami teigiamus santykius su mokiniais nuo pirmos klasės, mokytojai gali nustatyti sėkmės toną visus mokslo metus. Kai mokiniai jaučiasi gerbiami savo mokytojo, jie labiau linkę perimti atsakomybę už savo mokymosi procesą, o tai lemia aukštesnius akademinius pasiekimus. Pagrindinė idėja numeris 2. Kad mokymas būtų veiksmingas, būtina suprasti mokinių tobulėjimą. Žinodami apie fizinius, pažintinius ir socialinius bei emocinius pokyčius, vykstančius kiekvienu studento gyvenimo etapu, mokytojai gali sukurti tinkamą mokymosi aplinką. Fizinis vystimasis apima motorinių įgūdžių, koordinacijos ir jėgos pokyčius, kognityvinis vystimasis apima mąstymo procesų pokyčius, tokius kaip problemų sprendimas ir atmintis, o socialinis emocinis vystimasis apima savęs sampratų, santykių su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, emocinio reguliavimo ir moralinio samprotavimo pokyčius. Suprasdami šiuos mokinių raidos etapus, mokytojai gali geriau patenkinti savo mokinių poreikius. Pavyzdžiui, jie gali pritaikyti nurodymus, kad atitiktų skirtingus fizinių ar pažintinių gebėjimų lygius. Jie taip pat gali padėti studentams, kuriems sunku emociškai ar socialiai, sukurdami saugią erdvę, kurioje jie jaustųsi patogiai išreikšti save, nebijodami teistumo. Mokytojams svarbu ne tik teikti individualizuotus mokymus pagal raidos lygį, bet ir pripažinti, kad visi mokiniai turi unikalių stipriųjų ir silpnųjų pusių. Planuodami pamokas ar veiklą, atsižvelgdami į kiekvieno mokinio individualius gebėjimus, mokytojai galės maksimaliai išnaudoti mokymosi galimybes kiekvienam. Pagrindinė idėja numeris 3. Saugios mokymosi aplinkos kūrimas yra labai svarbus mokinio sėkmei. Tai reiškia, kad reikia sukurti atmosferą, kurioje mokiniai jaustųsi patogiai išreikšti save, užduoti klausimus ir rizikuoti, nebijodami teistumo ar pajokos. Tai taip pat apima bet kokių patyčių ar priekabiavimo problemų, kurios gali kilti klasėje sprendimą. Mokytojai turėtų sukurti aiškius lūkesčius ir elgesio taisyklės, taip pat prireikus teikti paramą ir patarimus. Siekdami skatinti saugią mokymosi aplinką, mokytojai turi suvokti savo šališkumą ir stengti sukurti įtraukę erdvę visiems mokiniams, nepaisant rasės, lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos, religijos ar gebėjimų lygio. Jie taip pat turėtų užtikrinti, kad visi studentai turėtų prieigą prie tų pačių išteklių ir galimybių, kad galėtų išnaudoti visą savo potencialą. Galiausiai, svarbu, kad mokytojai užmegztų ryšius su savo mokiniais, pažindami juos asmeniniu lygmeniu. Tai padeda sukurti pasitikėjimą tarp mokytojo ir mokinio, kuris yra labai svarbus, kuriant saugią mokymosi aplinką. Pagrindinė idėja numeris 4. Vizualūs besimokantieji yra tie, kurie geriausiai mokosi matydami. Jie dažnai nori užsirašyti, braižyti diagramas ir naudoti kitas vaizdinės priemonės, padedančias suprasti medžiagą. Besimokantiesiems vizualiai taip pat gali būti naudinga naudoti spalvotas sistemas arba paryškinti svarbią informaciją savo vadovėliuose. Klausos besimokantieji yra tie, kurie geriausiai mokosi per klausą. Jiems gali būti naudinga garsiai skaityti arba klausytis paskaitų ir diskusijų garso įrašų. Klausos besimokantiesiems taip pat gali būti naudinga garsiai kartoti pagrindinės sąvokas arba aptarti temas su partneriu. Kinestetiniai besimokantys yra tie, kurie geriausiai mokosi per fizinę veiklą. Šiems studentams gali prireikti daugiau praktinės veiklos, PVZ, eksperimentų, vaidmenų žaidimo, išvykų ir modeliavimo, kad jie visiškai suprastų medžiagą, apie kurią jie mokosi. Kinestezijos besimokantiems asmenims taip pat gali būti naudinga dažnai daryti pertraukas fiziniai veiklai. Pagrindinė idėja numeris 5. Technologijų naudojimas klasėje gali būti puikus būdas įtraukti mokinius ir padėti jiems mokytis. Technologijos gali suteikti prieigą prie informacijos, išteklių ir įrankių, kurių kitų atveju nebūtų. Tai taip pat leidžia bendradarbiauti tarp mokinių ir dėstytojų, taip pat suteikia galimybių kūrybiniai raiškai. Naudojant technologijas klasėje, svarbu apsvarstyti, kaip geriausiai jas efektyviai panaudoti. Tai apima supratimą, kokių tipų technologijos yra prieinamos, PVZ, interaktyvios lentos ar planšetiniai kompiuteriai, apsvarstyti, kaip jie bus naudojami ir užtikrinti, kad visi studentai turėtų prieigą prie tokio paties lygio technologijų. Taip pat svarbu užtikrinti, kad bet kokia naudojama technologija būtų tinkama mokomai amžiaus grupei. Pavyzdžiui, jaunesniems vaikams, naudojant tam tikras technologijas, gali prireikti daugiau patarimų nei vyresniems. Be to, mokytojai turėtų įsitikinti, kad supranta, kaip veikia kiekvienos rūšies technologijos, prieš pradėdami jas naudoti savo klasėse. Galiausiai, naudojant technologijas klasėje, labai svarbu, kad mokytojai sukurtų aplinką, kurioje mokiniai jaustųsi patogiai tyrinėdami naujas idėjas ir kūrybiškai išreikšti save naudodami šias priemones. Tai darydami mokytojai gali užtikrinti, kad jų mokiniai gautų maksimalią naudą, įtraukdami technologinės priemones į savo mokymosi patirtį. Pagrindinė idėja numeris 6. diferencijuotas mokymas yra svarbi visų studentų poreikių tenkinimo dalis. Tai apima skirtingų lygių instrukcijas, taip pat turinio, proceso ir produkto diferencijavimą. Diferencijuotas mokymas leidžia mokytojams patenkinti individualius kiekvieno mokinio mokymosi poreikius klasėje, pritaikydami pamokas pagal tuos konkrečius poreikius. Turinys gali būti diferencijuojamas koreguojant pateikiamos medžiagos sudėtingumą ar gylį, procesas gali būti diferencijuojamas taikant įvairias mokymo strategijas, tokias kaip mokymasis bendradarbiaujant arba savarankiškas mokymasis. Ir produktas gali būti diferencijuojamas leidžiant studentams įvairiais būdais demonstruoti savo meistriškumą. Diferencijavimas taip pat apima studentų pažangos vertinimą, siekiant nustatyti, kurioms sritims reikia daugiau dėmesio ir paramos. Suprasdami, kur kiekvienas studentas yra akademiškai, mokytojai gali geriau teikti atitinkamus mokymus, atitinkančius jų individualius poreikius. Be to, diferencijavimas turėtų apimti apgyvendinimą specialiojo ugdymo studentams, kuriems gali prireikti papildomos pagalbos atliekant tam tikras užduotis. Apskritai, diferencijuotas mokymas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad visi studentai galėtų gauti kokybišką išsilavinimą, nepaisant jų išsilavinimo ar gebėjimų lygio. Atsižvelgdami į individualius besimokančiųjų skirtumus ir atitinkamai pritaikydami mokymo metodus, pedagogai yra geriau pasirengę padėti kiekvienam mokiniui išnaudoti visas savo galimybes. Pagrindinė idėja numeris 7. Sėkmingam mokymui būtina suprasti mokinių motivaciją. Skirtingi mokiniai turi skirtingą motivaciją, todėl svarbu atpažinti šiuos skirtumus, kad juos būtų galima veiksmingai motivuoti. Kai kuriuos mokinius gali motivuoti apdovanojimai ar paskatos, o kitus labiau motivuoja iššūkis išmokti ką nors naujo ar įgyti įgūdžių. Taip pat svarbu suprasti, kaip kiekvienas mokinys reaguoja į skirtingus motivacijos tipus. Apdovanojimai ir paskatos gali būti veiksmingos priemonės mokiniams motivuoti, tačiau jomis nereikėtų per daug naudotis, nes tai gali sumažinti vidinę motivaciją. Vietoj to mokytojai turėtų sutelkti dėmesį į prasmingų atsiliepimų teikimą, skatinantį tolesnį tyrinėjimą ir augimą. Be to mokytojai turėtų stengtis sukurti tokią aplinką, kurioje mokiniai jaustųsi saugus rizikuodami ir darydami klaidas, nebijodami bausmės. Galiausiai, norint suprasti mokinių motivaciją, reikia pripažinti mokytojo ir mokinio santykių svarbą. Užmegzdami tvirtus santykius su savo mokiniais galėsite geriau suprasti jų poreikius ir interesus, kad galėtumėte atitinkamai pritaikyti savo mokymus. Pagrindinė idėja numeris 8. Vertinimo naudojimas mokymui vadovauti yra svarbi mokymo dalis. Vertinimas gali suteikti mokytojams vertingos informacijos apie mokinių mokymąsi ir pažangą, kurią vėliau galima panaudoti priimant mokomuosius sprendimus. Yra daug skirtingų tipų vertinimų, kurie gali būti naudojami klasėje, pavyzdžiui, formuojantis vertinimas, apibendrinamasis vertinimas, diagnostinis vertinimas ir standartizuoti testai. Kiekvienas vertinimo tipas turi savo tikslą ir suteikia įvairių duomenų, kuriuos mokytojai gali naudoti priimdami mokomuosius sprendimus. Formuojamasis vertinimas yra nuolatinis vertinimas, kuris vyksta per visą pamoką ar skyrių. Jie padeda mokytojams suprasti, ko mokiniai iki šiol išmoko ir nustatyti sritis, kuriuose jiems gali prireikti papildomos paramos ar patarimų. Apibendrinantieji vertinimai parodo, kaip gerai mokiniai įsisavino tam tikrą savoką ar įgūdžius pamokos ar skyriaus pabaigoje. Diagnostiniai vertinimai leidžia mokytojams įvertinti individualius mokinių poreikius prieš pradedant mokymus nauja tema. Standartizuoti testai yra dar vienas duomenų šaltinis, leidžiantis vadovautis instrukcijomis. Šie testai įvertina bendrus akademinius pasiekimus įvairiose dalykų srityse ir pažymių lygius laikui bėgant. Žvelgdami į kasmetines testų rezultatų tendencijas, pedagogai gali suprasti, kaip sekasi jų mokymo programai, palyginti su kitomis jų rajono ar valstijos mokyklomis. Vertinimo duomenys visada turi būti naudojami apgalvotai priimant mokomuosius sprendimus, jį niekada neturėtų pakeisti mokytojo sprendimo ar intuicijos apie tai, kas geriausiai atitiks kiekvieno mokinio mokymosi poreikius. Tačiau strategiškai naudodami vertinimo rezultatus kaip vieną iš daugelio kitų jiems prieinamų įrankių, pedagogai gali užtikrinti, kad jų pamokos būtų specialiai pritaikytos taip, kad padėtų visiems mokiniams išnaudoti visą savo potencialą. Pagrindinė idėja numeris 9. Mokinio elgesio supratimas yra būtinas sėkmingam mokymui. Tai apima skirtingų elgesio tipų, kuriuos gali rodyti mokiniai atpažinimą, taip pat kaip spręsti probleminį elgesį klasėje. Skirtingi mokiniai turi skirtingus poreikius ir motyvus, todėl svarbu juos žinoti, bandant suprasti savo elgesį. Pavyzdžiui, kai kuriems mokiniams gali prireikti daugiau struktūros ar vadovavimo nei kitiems, o kiti mokiniai gali geriau reaguoti į teigiamą pastiprinimą. Taip pat svarbu, kad mokytojai atpažintų savo mokinių kančios požymius ir imtųsi atitinkamų veiksmų. Tai gali apimti papildomos paramos ar išteklių teikimą, pavyzdžiui, konsultavimo paslaugas arba psichikos sveikatos specialistus, jei reikia. Be to, mokytojai turėtų stengtis sukurti saugią mokymosi aplinką, kurioje visi mokiniai jaustųsi gerbiami ir vertinami. Galiausiai, mokinių elgesio supratimas gali padėti mokytojams sukurti veiksmingas strategijas, kaip valdyti sudėtingas situacijas klasėje. Žinodami apie galimus mokinių streso veiksnius ir šaltinius, jie gali kurti mokymuisi palankę atmosferą, spręsdami bet kokias problemas, kol jos tampa nevaldomos. Pagrindinė idėja numeris 10. Norint sukurti veiksmingą mokymosi aplinką, būtina suprasti kultūros poveikį. Kiekvienas mokinys yra iš unikalios kultūrinės aplinkos, todėl svarbu atpažinti ir gerbti šiuos skirtumus, kad būtų sukurta įtrauki klasė. Taip pat svarbu suprasti, kaip skirtingos kultūros vertina švietimą, nes tai gali turėti didelės įtakos mokinių įsitraukimui ir motivacijai. Suprasdami įvairią mokinių kultūrinę kilmę, mokytojai gali geriau pritaikyti savo mokymą, kad atitiktų visų besimokančiųjų poreikius. Be to, skirtingų kultūrų pripažinimas ir pagarba padeda puoselėti teigiamus mokytojų ir mokinių santykius. Kai mokiniai jaučiasi gerbiami savo mokytojo, jie labiau linkia įsitraukti į klasės veiklą ir atvirauti apie savo patirtį. Tai leidžia mokytojams įgyti įžvalgos apie kiekvieno asmens perspektyvą, o tai gali padėti jiems teikti prasmingesnius mokymus, atitinkančius visų besimokančiųjų poreikius. Galiausiai, kultūros supratimas padeda ugdyti klasės draugų empatiją, o tai skatina didesnį bendradarbiavimą klasėje. Mokiniai, kurie supranta vienas kito perspektyvas, yra labiau linkę dirbti kartu siekdami bendrų tikslų, o ne konkuruoti vienas su kitu ar kurti klikes, paremtas bendra kultūrinė aplinka. Pagrindinė idėja numeris 11. Skurdas gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Studentai iš mažas pajamas gaunančių šeimų dažnai susiduria su unikaliais iššūkiais, kurie gali trukdyti jų akademiniai sėkmei, pavyzdžiui, ribota prieiga prie išteklių ir technologijų, netinkama mityba ir nestabilios gyvenimo situacijos. Svarbu, kad mokytojai suprastų skurdo poveikį mokiniams, kad būtų sukurta teisinga mokymosi aplinka. Mokytojai turėtų stengtis atpažinti kiekvieno mokinio individualius poreikius ir suteikti jiems tinkamą pagalbą. Tai gali apimti papildomų kuravimo ar mentorystės galimybių teikimą, šeimų sujungimą su bendruomenės ištekliais arba teisingesnio mokyklų finansavimo propagavimą. Be to, mokytojai turėtų žinoti apie bet kokį galimą šališkumą, kurį jie gali turėti studentų iš mažas pajamas gaunančių šeimų atžvilgių ir stengtis užtikrinti, kad su visais mokiniais būtų elgiamasi sąžiningai. Suprasdami skurdo poveikį mokinių mokymuisi, mokytojai gali geriau įgyti žinių, reikalingų kuriant įtraukę klasę, kurioje visi mokiniai jaustųsi palaikomi ir vertinami. Su šiuo supratimu atsiranda didesnė atsakomybė, pedagogai turi panaudoti savo galią ir įtaką, kad padėtų užpildyti atotrūkį tarp skirtingų socialinių ir ekonominių grupių. Pagrindinė idėja numeris 12. Traumos gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Labai svarbu, kad mokytojai suprastų įvairias traumas, kurias gali patirti mokiniai, ir kaip sukurti aplinką, kurioje šie mokiniai jaustųsi saugus ir palaikomi. Trauma gali pasireikšti įvairiais būdais, įskaitant fizinius simptomus, tokius kaip galvos ar pilvo skausmai, emocinės reakcijas, tokias kaip baimė ar nerimas ir elgesio pokyčius, tokius kaip agresija ar pasitraukimas. Svarbu, kad mokytojai atpažintų, kada mokinys gali susidurti su trauma, kad galėtų suteikti tinkamą pagalbą. Norint sukurti palankę mokymosi aplinką traumuotiems mokiniams, reikia suprasti jų poreikius ir suteikti jiems išteklių, kurie padėtų susidoroti su patirtimi. Tai galėtų apimti konsultavimo paslaugų teikimą, jų susiejimą su psichikos sveikatos specialistais, kurie specializuojasi slaugoje, patyrusioje traumą arba užsiėmimų klasėje kūrimą skirtą atsparumo ir savitarnos įgūdžių ugdymui. Be to, svarbu užtikrinti, kad visa mokyklos politika būtų jautri traumoms. Tai reiškia, kad reikia vengti tokių praktikų kaip sustabdymas ar pašalinimas, nes tai gali dar labiau traumuoti ir taip pažeidžiamus studentus. skirdami laiko suprasti traumų poveikį mokinių mokymuisi ir kurdami aplinką, kurioje šie mokiniai jaustųsi saugus ir palaikomi, mokytojai gali labai padėti savo traumuotiems mokiniams siekti akademinės sėkmės. Pagrindinė idėja numeris 13. Specialusis ugdymas yra svarbi švietimo sistemos dalis ir gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi. Labai svarbu suprasti įvairių tipų specialiojo ugdymo paslaugas, taip pat kaip sukurti įtraukę mokymosi aplinką specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. Specialiojo ugdymo paslaugos gali apimti individualų mokymą, apgyvendinimą ar mokymo programos ar mokymo modifikacijas, pagalbinės technologijas ir kitas susijusias paslaugas, kurios yra sukurtos taip, kad atitiktų unikalius kiekvieno mokinio poreikius. Kurdami įtraukę klasės aplinką, mokytojai turi suvokti savo šališkumą ir požiūrį į mokinius su negale. Mokytojai turėtų stengti sudaryti vienodas galimybes visiems mokiniams, nepaisant jų gebėjimų lygio, sukurdami saugią erdvę, kurioje visi jaustųsi gerbiami ir vertinami. Be to, mokytojai turėtų užtikrinti, kad kiekvienam studentui, kuriam jų gali prireikti, būtų suteikta tinkama patalpa. Taip pat svarbu, kad mokytojai nuolat atnaujintų naujausius tyrimus, susijusius su geriausia specialiojo ugdymo praktika, kad jie galėtų veiksmingai paremti savo mokinių akademinę sėkmę. Suprasdami specialiojo ugdymo poveikį mokinių mokymuisi, pedagogai gali geriau aptarnauti savo mokinius ir padėti jiems išnaudoti visą savo potencialą. Pagrindinė idėja numeris 14. Norint sukurti teisingą mokymosi aplinką, būtina suprasti lyčių poveikį. Lytis gali turėti įtakos tam, kaip studentai bendrauja vieni su kitais, taip pat kaip jie elgiasi ir įsitraukia į studijas. Svarbu pripažinti, kad yra daug skirtingų lyčių tapatybių ir kad visos lytis turi būti gerbiamos ir įtraukiamos į klasę. Mokytojai turėtų stengtis sukurti saugią erdvę, kurioje visi mokiniai jaustųsi patogiai išreikšti save, nebijodami teistumo ar diskriminacijos. Siekdami užtikrinti teisingą mokymosi aplinką, mokytojai turi suprasti unikalius kiekvieno mokinio poreikius, pagrįstus jo lytinę tapatybę. Tai apima išteklių pavyzdžiai, knygų ar medžiagos atspindinčios įvairias perspektyvas, teikimą, atvirą dialogą lyčių klausimais ir bet kokio galimo mokymo programos turinio šališkumo atpažinimą. Be to, svarbu teikti paramos paslaugas PVZ, konsultavimo ar mentorystės programas specialiai pritaikytas tiems, kurie tapatinasi su tam tikra lytimi. Suprasdami lyties įtaką mokinių mokymuisi, mokytojai gali sukurti įtraukesnę klasės atmosferą, kurioje kiekvienas jaustųsi priimtas ir gerbiamas, nepaisant jo tapatybės. Su šiomis žiniomis gaunama didesnė empatija mūsų studentų patirčiai, o tai galiausiai pagerins akademinius rezultatus. Pagrindinė idėja numeris 15. Rasės poveikio supratimas yra svarbi sąvoka, kurią turi apsvarstyti pedagogai. Svarbu pripažinti, kad rasė gali turėti didelės įtakos mokinių mokymuisi ir būtina sukurti teisingą mokymosi aplinką visiems studentams, nepaisant jų rasinės kilmės. Pedagogai turėtų stengtis suprasti skirtingą kultūrinę patirtį ir perspektyvas, kurias kiekvienas mokinys atsineša į klasę, kad kiekvienas jaustųsi gerbiamas ir įtrauktas. Siekdami skatinti teigiamą mokymosi aplinką, mokytojai turi žinoti apie bet kokius galimus šališkus ar iš ankstinius nusistatymus, kuriuos jie gali turėti tam tikrų rasių atžvilgių. Jie taip pat turėtų turėti omenyje, kaip jų pačių požiūris gali turėti įtakos jų bendravimui su skirtingos rasės mokiniais. Be to, mokytojai turėtų imtis veiksmų, pavyzdžiui, teikti kultūriškai svarbią medžiagą ir veiklą, kad visi mokiniai jaustųsi matomi ir išgirsti. Suprasdami rasės poveikį mokinių mokymuisi, pedagogai gali sukurti labiau įtraukęs klases, kuriuose kiekvienas mokinys turėtų vienodą prieigą prie išteklių ir sėkmės galimybių. Tai padės užtikrinti, kad visi studentai galėtų išnaudoti visas savo galimybes, nesijausdami trukdomi iš ankstinių nuostatų apie savo rasę. Pagrindinė idėja numeris 16. Kalbos poveikio supratimas yra svarbi sąvoka, kurią mokytojai turi suprasti. Skirtingos kalbos gali turėti didelį poveikį mokinių mokymuisi, todėl labai svarbu, kad pedagogai sukurtų įtraukę aplinką, kurioje visi mokiniai jaustųsi patogiai reikšdami save savo gimtąją kalbą. Mokytojai turėtų žinoti apie įvairias kalbas, kuriomis kalba jų mokiniai, ir apie tai, kaip efektyviai su jais bendrauti tomis kalbomis. Be to, mokytojai turėtų stengtis pateikti išteklius ir medžiagą, kuri būtų prieinama visiems besimokantiesiems, nepaisant kalbos. Saugios erdvės sukūrimas mokiniams, kalbantiems keliomis kalbomis, gali padėti skatinti kultūrų supratimą ir skatinti pagarbą tarp bendraamžių. Tai taip pat leidžia mokiniams mokytis iš vieni kitų patirties ir perspektyvų, kartu ugdant empatiją kitiems. Be to, suteikus prieigą prie dvikalbės arba daugiakalbės mokomosios medžiagos, gali padėti užpildyti žinių spragas dėl kalbos barjerų. Galiausiai, norint sukurti teisingą klasės aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi laukiamas ir gerbiamas, labai svarbu suprasti kalbos poveikį mokinių mokymuisi. Pripažindami skirtingų kalbų svarbą mūsų klasėse galime užtikrinti, kad kiekvienas mokinys turėtų vienodas galimybes mokytis, nesvarbu, kokia kalba jie kalba. Pagrindinė idėja numeris 17. Technologijos tapo neatsiejama šiuolaikinės klasės dalimi. Nuo interaktyvių lentų iki internetinių mokymosi platformų, technologijos gali būti naudojamos siekiant sustiprinti studentų įsitraukimą ir palengvinti veiksmingesnius mokymo metodus. Svarbu, kad mokytojai suprastų įvairių tipų technologijas ir kaip jas galima naudoti savo klasėse. Pavyzdžiui, interaktyvios lentos leidžia mokytojams pateikti informaciją vizualiai patraukliu būdu, kuris skatina mokinius bendrauti su pateikiama medžiaga. Internetinės mokymosi platformos suteikia prieigą prie skaitmeninių išteklių, PVZ, vaizdo įrašų, straipsnių ir viktorinų, kurie gali padėti mokiniams mokytis savo tempu. Be to, mokytojams svarbu apsvarstyti, kaip technologijos veikia mokinių elgesį klasėje ir už jos ribų. Technologijos gali turėti teigiamos įtakos mokinių motivacijai, nes suteikdamos jiems tiesioginį grįžtamąjį ryšį arba atlygį, kai jie teisingai atlieka užduotis arba demonstruoja tam tikrų savokų meistriškumą. Kita vertus, netinkamai valdomos technologijos taip pat gali trukdyti blaškytis, o tai atima brangų mokymosi laiką. Galiausiai, norint suprasti technologijų poveikį studentų mokymuisi, reikia atidžiai apsvarstyti galimus jų pranašumus ir trūkumus. Atsižvelgdami į šiuos veiksnius prieš diegdami naujas technologijas savo klasėse, mokytojai bus geriau pasirengę maksimaliai padidinti jų veiksmingumą ir sumažinti bet kokį neigiamą poveikį. Pagrindinė idėja numeris 18. Socialinė žiniasklaida tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi ir nenuostabu, kad ji taip pat pateko į klasę. Jis gali būti naudojamas įvairiais būdais palengvinti studentų mokymasi, pradedant prieigą prie išteklių ir informacijos, baigiant mokinių bendradarbiavimo skatinimu. Tačiau svarbu, kad mokytojai suprastų galimą poveikį, kurį socialinė žiniasklaida gali turėti mokinių mokymuisi, prieš įtraukiant ją į savo mokymo praktiką. Naudodami socialinę žiniasklaidą klasėje, mokytojai turėtų apsvarstyti, kaip skirtingos platformos gali paveikti mokinių įsitraukimą ir našumą. Pavyzdžiui, kai kurios platformos yra palankesnės bendram darbui nei kitos, nors Twitter ar Instagram gali būti puikus norint greitai dalytis idėjomis su klasės draugais, jie gali neužtekti erdvės gilesnėms diskusijoms ar temoms tyrinėti. Be to, tam tikro tipo turinys, bendrinamas socialinėje žiniasklaidoje, gali atitraukti studentus nuo studijų, jei nebus atidžiai stebimas. Taip pat svarbu, kad mokytojai užtikrintų, kad visi mokiniai jaustųsi patogiai dalyvaudami internetinėse diskusijose ir veikloje naudodami socialinę žiniasklaidą kaip mokymo dalį. Tai reiškia, kad reikia sukurti saugią aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi gerbiamas ir įtrauktas, nepaisant rasės, lytinės tapatybės ar kitų veiksnių. Galiausiai, pedagogai turėtų imtis veiksmų, kad apsaugotų mokinių privatumą, nustatydami aiškius lūkesčius, kokio tipo turiniu galima dalytis internete. Suprasdami galimą poveikį, kurį socialinė žiniasklaida gali turėti mokinių mokymuisi, tiek teigiamą, tiek neigiamą, mokytojai bus geriau pasirengę efektyviai naudoti šias priemones savo klasėse. Pagrindinė idėja numeris 19. Psichinė sveikata yra svarbus mokinio mokymosi veiksnys. Tai gali turėti įtakos mokinių gebėjimui susikaupti ir atsiminti informaciją. Psichikos sveikatos problemos taip pat gali sukelti nerimo ar depresijos jausmą, kuris gali trukdyti akademiniam darbui. Todėl labai svarbu, kad mokytojai suprastų įvairias psichikos sveikatos problemas, su kuriomis gali susidurti mokiniai ir kaip jie gali sukurti šiems mokiniams palankę mokymosi aplinką. Kurdami tokio tipo aplinką, mokytojai turėtų stengtis teikti paramą ir supratimą, kartu išlaikant didelius lūkesčius dėl savo studentų akademinės sėkmės. Tai reiškia, kad prireikus reikia teikti išteklius, pavyzdžiui, konsultavimo paslaugas ar kitokią pagalbą. Be to, mokytojai turėtų užtikrinti, kad visi užsiėmimai klasėje būtų suplanuoti taip, kad būtų skatinami teigiami psichinės sveikatos rezultatai, skatinant bendramžių bendradarbiavimą ir suteikiant laiko savirefleksijai. Galiausiai svarbu, kad mokytojai atpažintų savo mokinių kančios požymius, kad jie galėtų anksti įsikišti, prieš darant bet kokią žalą. Suprasdami psichinės sveikatos poveikį studentų mokymuisi ir imdamiesi veiksmų palankios aplinkos kūrimo link, pedagogai bus geriau pasirengę padėti savo mokiniams sėkmingai mokytis. Pagrindinė idėja numeris 20. Norint sukurti teisingą mokymosi aplinką, būtina suprasti šeimos poveikį studentų mokymuisi. Šeimos dinamika gali labai skirtis, todėl svarbu suprasti, kaip šie skirtumai gali paveikti studento akademinius rezultatus. Pavyzdžiui, mokiniai iš vienų tėvų namų ūkių gali turėti kitokius poreikius nei iš dviejų tėvų namų. Be to, šeimos, turinčios ribotus finansinius išteklius, gali susidurti su papildomais iššūkiais, kurie gali trukdyti jų vaiko sėkmei mokykloje. Taip pat svarbu atsižvelgti į kultūrinę kilmę, suprantant šeimos įtaką mokinių mokymuisi. Skirtingos kultūros dažnai turi skirtingas vertybes ir įsitikinimus, kurie lemia vaikų auklėjimą ir ugdymą. Pripažindami šiuos skirtumus, mokytojai gali sukurti įtraukę klasę, kurioje visi mokiniai jaustųsi gerbiami ir palaikomi. Galiausiai labai svarbu suprasti, kokį vaidmenį tėvai atlieka savo vaiko ugdyme. Tėvai turėtų būti laikomi savo vaiko mokymosi partneriais, o ne priešininkais ar pašaliniais asmenimis, kuriuos turi valdyti ar kontroliuoti mokytojai. Kai tėvai dalyvauja savo vaikų moksle, jie gali suteikti vertingos informacijos apie tai, kas jiems geriausiai tinka akademiškai. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.